basketi sanfɛ celu gunnabu kan mali yira kɛnɛ caman kan farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ mali basketikɛlaw musomanw ni cɛmanw u ye jɔnjɔn caman ta farafina gun kan o gundo basketi domaŋanaw ka fɔla basketi degeyɔrɔw santiriw u cayara mali kɔnɔ bamako santiri ka cɛ ni 50 ye an be domuni ko bi ka fara o kan kande basketiw fana be labɛn ni lekɔlibila waatiw sera an ye munumunu salo kɛ jilibugu kande basketi la bamako sigida fɔlɔ la inosan traure ale de ye karamɔgɔ ye ye
ka nin kan ɲi kɛ pourkɛ ka denmisɛnu dɛmɛ aji bɛɛ ne b'a la denmisɛnu fitininu ani mun kɔrɔbalen nu dɔɔni ani ka se seniɔr la i b'a daminɛ fipi la ka daminɛ 5 ka se 20 ni 20 kɔ
ne ka ɲi a daminɛ kabiri waati jumɛn ɲina
depuis 5 septembre
tile 5
awɔ a be ban le 22 septembre ni ala sɔnɔ
kare ɲi nata a be banw la mɔgɔ joli yera kɛnɛ ka ɲina
cɛɛ ni musomanu 162
mɔgɔ kɛmɛ ni 62 cɛɛw ye joli ye muso ye joli ye
ne be se ka fɔ musow ni ka ca
minɛn wa tari u bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na
ayi u bɔra fan caman de ka na dɔw bɔra fo aliba kɔfɛ an ka dɛrɛ an ye mɔgɔ 12
nin karamɔgɔ ye mɔgɔ 12 ye k'an yɛrɛ nafa bɛ se ka kɛ mun ye
fɛn mun i dɛsɛra ka kɛ san tɛmɛnen kɔnɔ n'i nana an b'i dɛmɛ i se ka dɔɔni sɔrɔ ka fara kan puruko ni championa daminɛna a b'i dɛmɛ i ka ekipi lata fiɲɛ fɛ
o kɔrɔ b'a yira ko minnu bɛ hali kulɔbu wɛrɛw la olu bɛ se ka na kan ɲina
u bɛ se ka na bɛɛ bɛ se ka na ga dayɛlɛlen
don n'a ye minnu kalan minnu tɛ kulɔbu la aw de bɛ kulɔbu ɲiniw ye wa tari wɛrɛ bɛ taa ka taa kulɔbu ɲiniw yɛrɛ ye
an b'u dege dɔrɔn u bɛɛ bɛ kulɔbu la ka dɔnniya ɲini ka fara olu ka dɔnniya mun b'u bolo fɔlɔ an b'u dege dɔrɔn puruke n'u seginna ka taa olu ka kulɔbu la u bɛ u ka kulɔbu fana dɛmɛ puruke u ka kulɔbu ka taa ɲɛ
u ka kulɔbu ɲɛmɔgɔ ni aw
sariya b'a la avant k'u ka na an ye kuma lase u ka kulɔbu ma an ye sɛbɛn ci u ma don o don an b'a daminɛ 7h ka bila 10h o ye sɔgɔma ye wula fɛ an b'a daminɛ 14h30 ka bila 18h30 o wari ye o ye 2000 ye bon 2000 kɔnɔ an bɛ maillot kelen san o maillot bɛ d'i ma an bɛ ballon kelen fana san ni kan banna an bɛ attestation fana dilan ka di u ma.
Maimuna Aidara ale tun bɛ jelibugu kande basket la salon ɲinan fana a b'a la Maimuna Aidara ye nafa sɔrɔ a la mali musomaninw minnu si ma tɛmɛ 16 kan n'an ko U16 minnu ye farafinna jɔnjɔn ta ɲinan san in na Rwanda jamana kan. Maimuna Aidara tun bɛ olu la.
Ne ye kanga salon nana san filanan ye salon kan ne y'a kɛ a kɛra sababu ye barisa ne yera Ecu National na wa a kɛra sababu ye fana district ya mɔgɔ yera Ecu National la kayi nafaba de b'a la. Mɔgɔw bɛ taa Ecu National la la et puis entraînement kɛ fɛnɛ a bɛ mun kɛ a n'a bɛ sogo kelen de kɛ Ecu National la fɛnɛ ne ka kulɔbu y'a ko de korofina a bɛ deli de la a tɔgɔ ma bɔ final championnat la n'ala sɔnna an tɔgɔ bɛ bɔ inshallah mɔgɔw ka na don basketi la basketi nafaba de b'a la azenji banna fɛnɛ et puis zango a ka ɲi pour la santé wa a ka ɲi santé yɛrɛ ma kɛnɛya ma kɔni a ka ɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma ne fɛ ka taa sɛbɛn la et puis ne fɛ ka basketi kɛ fo ka n se siwani ma et puis ka n'a ka kuda fi ta ye siniɔr damu fɛnɛ ma
mɔdu kone e ye maimuna ka kɔci ye
kan nafa ye vraiment a tɛ fɔ ka ban kɔ moi je suis le coach principal de asko denmisɛn caman b'an bolo korofinakaw an bena basketi yira ka a yira asko be commune ya na asko be district ya fɛnɛ na asko be pour que san o san asko ka se ka jeudi fila jeudi kelen di Ecu National ma an ka baara bena ko de ni a ye ɲinɛ mɔgɔ kelen bɔra an fɛ san wɛrɛ an ka objectif ye mɔgɔ naani mɔgɔ duru ka se ka sa jouer pour que ka kuku taga di faso ma
i ka jumlo ye mun ye
n ka jumlo ye baara de ye
veo wa bamara tɔgɔla bamakɔ y'a ka traure kalasenido